Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U 1 sat iza ponoći u Velikom parku u ulici Maršala Tita u centru Sarajeva pronađen je 21-godišnji Goran Josipović izboden nožem. Prema izjavi dežurnog ljekara nanesene su mu teške tjelesne povrede opasne po život u predjelu glave, leđa i ramena. Policija je jutros uhapsila 16-godišnjaka zbog osnovane sumnje da je on izvršilac ovog krivičnog djela. Pronađen je i nož kojim je izvršeno krivično djelo. U Banja Luci sinoć teška nesreća u kojoj je pijani vozač naletio na grupu pješaka. 4 pješaka zadobila su teške, a 3 lakše tjelesne povrede, potvrdila je glasnogovornica Centra javne sigurnosti Banja Luka Gojana Gašović. Čelnici 27 zemalja Evropske unije te 16 zemalja koje izlaze na Sredozemno more, među kojima je i Bosna i Hercegovina, okupili su se danas u Parizu na samitu na kojem će biti pokrenuta Unija za Mediteran. Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Monako primljene su danas u Uniju za Mediteran, objavio je francuski ministar vanjskih poslova Bernard Kouchner na početku ministarskog sastanka 43 zemlje. Delegaciju Bosne i Hercegovine na samitu predvodi predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić. Unija za Mediteran počivaće na saradnju u konkretnim projektima u više područja poput ekološke zaštite, solarne energije i civilne zaštite, osiguranja pitke vode, pomorskih i cestovnih komunikacija. Uspostava Mediteranske unije zamisao je francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozija, koji smatra da je budućnost Evrope na jugu i Unija za Mediteran može pomoći u borbi protiv terorizma i fundamentalizma, izjavio je Sarkozij. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra će u nastavku ranije prekinute sjednice razmatrati imenovanje ombudsmena u instituciji ombudsmena za ljudska prava. Pred poslanicima će se naći i prijedlog zaključaka Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma povodom rasprave o poslovanju javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine i mjerama preovladavanja stanja utvrđenog revizorskim izvještajima o financijskom poslovanju za 2005. i 2006. godinu. U srednjobosanskom kantonu sutra će početi isplata naknada za mart demobiliziranim borcima za slučaj nezaposlenosti. Zbog toga je Upravni odbor organizacije demobiliziranih boraca Odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. saopštio da se odustaje od blokade glavnih saobraćajnica na ovom području, najavljene za 14. juli, javljao NASA. Crna Gora danas obilježava Dan državnosti u znak sjećanja na 13. juli 1878. godine, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država, i na 13. juli 1941. godine, kada je crnogorski narod počeo ustanak protiv fašističkih okupatora u Drugom svjetskom ratu, navodi Beta. U sjedištu Socijalističke partije Srbije održana je sjednica predsjedništva te stranke na kojoj je razmatrana odluka o formiranju vlasti u Beogradu, potvrdio je predsjednik SPS-a Ivica Dačić. Najmanje 21 osoba danas je poginula, a više od 40 ranjeno u napadu bombaša samoubice na pijacu u provinciji Uruzgana jugo Afganistana, saopštila je afganistanska policija. Šef policijske provincije optužio je talibanske pobunjenike za napad. Egipatska policija saopštila je da je pronašla 250 kg eksploziva sakrivenog u Sinajskoj pustinji blizu granice sa palestinskim pojasom Gaze, odnosno sa Izraelom. Zvaničnici navode da je planirano da se taj materijal prebaci preko granice u pojas Gaze. Izrael redovno optužuje egipatske vlasti da ne radi ništa na sprječavanju krijumčarenja oružja u Gazu. Američki predsjednik George Bush dao je Izraelu žuto svjetlo da se priprema za vojni napad na iranska nuklearna postrojenja ako propadnu diplomatski napori da budu spriječene nuklearne ambicije Teherana, prenose izraelski mediji pisanje londonskog Sunday Timesa. Žuto znači počnite s vašim pripremama, budite spremni za trenutni napad, izjavio je jedan visoki zvaničnik Pentagona na kojeg se poziva nedjeljno izdanje Timesa. Papa Benedikt XVI. Doputovao je danas u Australiju, gdje će sljedeće sedmice učestvovati na svjetskim danima mladih. Očekuje se da će prvog dana susreta papu dočekati više od 150.000 hodočasnika, a na misi 20. jula na kraju njegovog boravka u Australiji moglo bi biti i do pola miliona. Svjetski dani mladih prvi put su održani u Rimu 1986. godine. U Bosni i Hercegovini prije podne je bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Do kraja dana zadržat će se sunčano i toplo vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 30 do 38 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, objavljujemo. Najviše izbjeglica iz Srebrenice stiglo je u Tuzlu, gdje se veliki broj njih još uvijek nalazi.
I nemaš jednostavno nikakvog pravca, nemaš cilja. Gdje god da si bio ti ovdje ili otišao tamo, nije ti dobro. Jer i na onoj strani nisi dobro došao, a i ovdje isto tako.
Ovdje potrebom vola živjeti nego tamo u vilu. Kad bi mi napravili prospat, sam rekao, evo tvoja je, nikad ne pomišljam tamo. Niti djecu pomišljam.
Novi programi pomoći za obnovu kuća stižu iz vlade Republike Srpske.
Idemo na 44 opštine. Dakle, idemo povratak Srba u federaciju. Komplet je projekat koji je usvojila vlada Republike Srpske 2.700.000 za povratak Hrvata i Bošnjaka u Republiku Srpsku 5.600.000.
I vlada Tuzlanskog kantona dodijelila donacije za obnovu stambenog fonda. Jedan od ljudi sa spiska kaže:
imam troje djece i supruga i ja, puno će nam značiti ovo, napokon dočekat ću taj san da izgradim svoj objekat i da mogu moja djeca ući u svoju kuću.
U Sarajevu predstavljena analiza stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih u Republici Hrvatskoj.
Uspostavljen je nejednaki pravni režim u Republici Hrvatskoj za korisnike stambenog zbrinjavanja. Jedan pravni režim na područjima posebne državne skrbi, koji je uređen zakonom i podzakonskim propisima, i drugi pravni režim izvan područja posebne državne skrbi, koji nije uređen propisima kao opće obaveznim pravnim aktima, nego aktima koji nisu propisi.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najviše izbjeglica koje su napuštale ratne strahote Srebrenice stiglo je u Tuzlu. Mnogi od njih i danas su u ovom gradu u nekom od kolektivnih izbjegličkih centara. Posjetila ih je Maja Nikolić.
Tog kobnog srpnja 1995. godine, kada je na tisuće Srebreničana krenulo bježati tražeći spas, upravo u Tuzli su našli utočište. Ima onih koji su se vratili u Srebrenicu, međutim, mnogi nisu, niti žele. Sanjeli Čikarić teško i danas kada se prisjeti tog bježanja od svoga i sa svojega, ali život traži da ide naprijed.
Došli smo u centar, onaj Medan dole. Odatle sam ja otišla u jednu porodicu u Siminhan, primio naš čovjek od sebe. Lijepo sam prihvaćena. Što se tiče toga, lijepo su nas ljudi prihvatili. Bilo nas je možda oko 11 u toj kući kod te porodice. Ali smo mi bili svi tad izgubljeni, ne znaš ni šta se dešava, ne možeš nikom ni vjerovati, bez obzira što su to naši ljudi što su nas primili, ne mogu ti objasniti ta osjećaj, ne mogu to riječima iskazati. Pa oni su bili fini prema nama, suosjećali su s nama.
Vlada Nizozemske je prije 11 godina u Tuzli napravila kolektivni centar koji je dat na korištenje izbjeglicama. Nakon 10 godina pravo nad tim naseljem preuzima općina Tuzla. Pitali smo Sanelu što sada nakon što je isteklo 10 godina.
Mi kao izbjeglice nismo tu bili 91. godine, znači samo domicilno stanovništvo može tu živjeti jer nismo mi bili tu na popisu 91. godine i zbog toga moramo izaći. To je. A tamo nismo mi kuću radili, nismo dobili donaciju, nismo kuću radili. Ovako, onako, jedino ta neizvjesnost, to iščekivanje, eto, tu nas. I nemaš jednostavno nikakvog pravca, nemaš cilja. Gdje god da si bio ti ovdje ili otišao tamo, nije ti dobro. Jer i na onoj strani nisi dobro došao, a i ovdje isto tako.
U srpnju 1995. godine bilo je i djece koja su bježala put Uzle. Iako nije željela otkriti svoje ime, ova sada već lijepa odrasla djevojka pričala nam je kako je ona tada sve doživjela sa samo 11 godina.
Pa došli smo, bili smo u Tuzli centar za rasne, ali Iza se brinuo za nas, što najprije smo bili u dom penzionera 2 godine, bila sam mala, nije mi to bio, nisam to doživljavala kao odrasli, razumiješ, samo sam gledala na to kao na neke nove stvari. Ja sam iz jednog sela i šta ću ja raditi na tom svom selu? Ja ovamo gledam drugačije malo sad na život. Razumiješ? Imam druge mogućnosti neke.
Ministarstvo za izbjegle i raseljene u vladi Tuzlanskog kantona neprestano potiče na povratak u Srebrenicu, jer je u Tuzli još uvijek do 4000 izbjeglica iz Srebrenice. Što je zapravo ono što ljude zaustavlja da se vrate, pokušao je odgovoriti ministar za izbjegle i raseljene Sead Mujanović.
Većini tih ljudi smeta neslogane jedinstvo političkih subjekata, političkih faktora. Zaista, na neki način, oni su najviše ljuti na njih. Evo, bila je ideja da sve političke partije izađu zajednički, sa zajedničkim listama, naravno, da bi imali što više vijećnika, jer kad prođu izbori, vi samo imate priliku da kroz ruke, da tako kažem, onih koji su u općinskim skupštinama, općinskim vijećima, tamo se donose odluke, tamo se raspoređuje budžet i tako dalje. Naravno, i sami znate kako je ta ideja našla na odziv, da ona nije podržana od svih političkih subjekata i većina tih ljudi je na neki način ljuta. Mislim, kad se govori o povratku, pogotovo o Srebrenici, onda treba stranačke interese staviti na neko drugo, a ne na prvo mjesto.
Mirsada Jaković je imala 15 godina kada je krenula bježati iz Srebrenice. Njezin brat nije uspio pobjeći, već je samo sa 17 godina ostao 2 mjeseca zatočen u logoru.
Mislim, bio je toliko ubijen da je ostao u visokom, nakon mjesec iza njih je došao. Onda nakon toga mi se mati razbolila, tako da mi mata sa majku izgubila, tako da su mi baš bili užasni ti dan. Bili smo dobro prihvaćeni, čak su prvi dan došli odmah, koji imao neki smještaj, vodio je svoju kući, hranu i sve to su donosili. Mislim, bilo smo super prihvaćeni od njih. Imala bi se želju vratiti, jer je tu moj rodni kraj, a u jednu ruku ne bi, jer ne bi nikad svoju djecu više tamo vodila.
Sada svi čekaju kada će netko pokucati na njihova vrata i reći im da moraju napustiti ovo izbjegličko naselje u Tuzli. Nura Suljić je 9 godina živjela u kolektivnom smještaju u jednoj sobi s 3 djece.
Mi kad smo došli tu i dana, nama nije ništa bilo dobro. Mi smo samo razmišljali o životima koji su ostali u Potočarima, koji su ošli preko šume. To nam je samo briga bila. Nije bilo briga ni gdje ćemo biti, ni šta ćemo jesti, ni gdje ćemo noćiti. To nas uopšte nije zanimalo. Jer 2 mjeseca mi smo bili u šatorima, ja nisam znala da sam u šatorima. Ja sam zamišljala gdje mi je otac, gdje mi je brat, gdje mi je svekar, gdje mi je djevir. O sestri mi muž otišao preko šume, jedni i drugi. Ti se o tome razmišljao, te mi nije bilo na pa me šta što jesti, šta što piti, gdje će spavat. Mi smo bili po šator, ali nismo osjećali da je šator. Nama je to bilo isto koji i u kući. Jednostavno nismo razmišljali na to, razmišljali o nestalima.
Pitali smo Nuru, bili se vratila u Srebrenicu.
U mjesto ne bi se nikad pomisla da vratim. Vjeruje, eto vodi, postrehom volila živjeti nego tamo u vilu. Kad bi mi napravili trospratnicu, rekao, evo tvoja je, nikad ne pomišljam tamo. Niti djecu pomišljam. Nikad nije riješeno da nećeš opet tu, da nas nećeš čekat. Onako, gdje ne bi volila svoj kraj, svoju šumu, svoju vodu. Jer ovdje ti nema vode, ako neš platiti, ti je nemaš. A tamo na sve strane izvori teku. Kod god hoću vode imam, nema da razmišljam, evo ovdje smeće moraš platiti kad ne vijeti. Ja, kod nas tamo smeće zapali u svojoj šumi, u svojoj njivi. Drugačije je živjeti bilo tam nego ovdje. Bolje je bilo živjeti.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U nastavku dobre vijesti o pomoći za povratnike. U Banja Luci je potpisan ugovor o kupoprodaji i isporuci građevinsko-zanatskog materijala za 52 korisnika u 10 opština u okviru programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za 2008. godinu. Ugovor vrijedan blizu 600.000 konvertibilnih maraka odnosi se na korisnike u Banja Luci, Gradišci, Kneževu, Mrkonjić gradu, Šipovu, Tuzli, Kalesiji, Lukavcu, Živinicama i Loparama. Za 13 opština uručena je tenderska dokumentacija za isporuku građevinsko-zanatskog materijala i to za opštine Derventa, Doboj, Oštra Luka, Trnovo, Rogatica, Čajniče, Ilića, Vogošća, Maglaj, Ključ, Bosanska Krupa, Donji Vakuf i Kupres. U drugoj fazi isporuke građevinsko-zanatskog materijala planirano je oko 820.000 konvertibilnih maraka za 66 korisnika. U skladu sa programom rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica u ovoj godini u 44 opštine Bosne i Hercegovine bit će isporučen građevinsko-zanatski materijal ukupne vrijednosti oko 2,7 miliona maraka. Ministar Omer Branković o ovakvoj orijentaciji u radu ministarstva, odnosno vlade, između ostalog kaže.
Evo danas svečano potpisujemo ugovor sa dobavljačima građevinskog materijala za 44 opštine na području Bosne i Hercegovine. Za razliku od ranijih godina gdje nas i sad zaustavlja zakon o javnim nabavkama, vi znate žalbe i tako dalje, ove godine smo uspjeli najranije u zadnjih 5-6 godina da startujemo. Da bi naši povratnici izbili raseljena lica dobili građevinski materijal sa stimulativnim sredstvima za nekih 10-15 dana i da bi mogli u eri građevinske sezone da završe svoj objekat, da imaju svoje kuće, što bi se reklo. Ja se zahvaljujem prije svega ovim dobavljačima koji su danas potpisali ugovore i nadam se da će shodno ugovoru u roku 15 dana taj građevinski materijal i naše da odradi isporučiti i naše da odradimo stimulativni dio za ugradnju, jer mi isporučujemo građevinski materijal za kuće i dajemo 3 do 5.000 maraka za pojedinačno za svaku kuću da bi taj budući korisnik mogao završiti taj objekat. Idemo na 44 opštine. Dakle, idemo povratak Srba u federaciju. Komplet je projekat koji je usvojila vlada Republike Srpske 2 miliona i 700 za povratak Srba, Hrvata i Bošnjaka u Republiku Srpsku 5 miliona i 600. S tim što ćemo mi od tog dijela izdvojiti, pored građevinskog materijala, radimo manje infrastrukturne zahvate, lokalne puteve, elektrifikaciju i takozvani održivi povratak, gdje ćemo isto iduće sedmice krenuti kako povratnike u federaciju i u Republiku Srpsku sa motokultivatorima i plastenicima, da bi čovjek koji se vrati mogao barem, ako ima zemljište, od svog rada živjeti.
Ministar za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog kantona Sead Mujanović potpisao je ugovore o donaciji građevinskih paketa sa povratnicima na područje ovog kantona te u 11 opština Republike Srpske. Vlada Tuzlanskog kantona je iz budžeta za ovu godinu na ime podrške povratku raseljenih lica u prijeratna prebivališta obezbijedila sredstva za nabavku 150 paketa građevinskog materijala za obnovu stambenih objekata i 100 paketa materijala za izgradnju gospodarskih objekata. Jedan od dobitnika paketa, Hamdija Pargan, povratnik na područje opštine Zvornik, izjavio je kako je to za njega i njegovu porodicu kao ostvarenje sna.
Ova donacija za mene znači puno. Dugo vremena čekam ovu donaciju, inače sam povratnik u Podrinje, u opštinu Zvornik, i imao sam prije ratnu kuću koju sam počeo i bio do pola uradio, međutim posle rata je ona srušena, neki izbjeglice su razrušile, uništile moj objekat, tako da sam dugo vremena čekao i podnosio zahtjeve za donaciju, za obnovu tog mog objekta, međutim nisam imao sreće i evo do danas, i danas sam stvarno uzbuđen i sretan. Ja imam porodicu gdje imam troje djece i supruga i ja, puno će nam značiti ovo, napokon dočekat ću taj san da izgradim svoj objekat i da mogu moja djeca ući u svoju kuću.
Među onim koji su dobili donaciju za izgradnju kuće u Sarajevskom kantonu, a za povratak u opštinu Trnovo je i naša naredna sagovornica.
Veljović Kristina, iz Trnova sam. Stanovala sam 92. u Trnovu, otišla sam vani, moja su djeca van 91. Evo sad sam dobila donaciju, ovo ključ u ruke, verovatno ovo, ne znam, 6,5, to je mala, ali bolje išta nego ništa. U nevolji, evo 11 godina kako sam se vratila iz Njemačke. Nisam nikad ništa dobila, ali hvala im to. A sad sam na raseljeno izbjeglo lice. Djeca mi van, trbuhom za kruhom, što je rekao. Pošto sam prvi put u životu da i bilo šta od nekoga dobijem, a ne od... molila sam i pčele ako mogne, pa rekli su da će upisat ću me, pa ću vidjeti, ima neko ko se razumije u komšiluku, ima moj kum Ramiz. Uglavnom da, da bar nešto da se čovjek nečim bavi. Mi mogu vam reći da izgubila sam bila povjerenje. Mislila sam da je nepravda, ali eto, nadam se, jest da mi je mala kuća. Mene bi bila 10 sa 9 na sprat, ali sve to... Kad skontam kako drugi, to baš sirotinja, ovi koji nisu, žao mi je ovi što nisu dobili. I ovo što imam, ja dijelim nekako, opet ne mogu, kažem, aj zadovoljna. Boju, ja sam se vratila iz Njemačke na Iliću, kod mojih komšija. 97. sam se ja u 13. juna sletla na aerodromu. Došla kod mojih komšija Mula Osmanovića i bila kod njih, tako da sam prezadovoljna sa i svojim komšijama i gore. Svugde mi je super, jer gledam da ostanem sa svakim super, da ne radim ništa što meni drugi ne bi žela da meni drugi rade, da budem sa svima super, ali ako je moguće. Ja imala sam 8 godina prije rata, držala kafanu od penzionera u zakupu i školovala djecu. Studenti otišli su u 91. u Njemačku, to i ja sam 92. onda otišla. Imala sam sve, danas ja nemam, samo da mi nema djece, ja ne bi imala za lijekove. Od penzije. Penzija mi je 280, nešto minimalno.
Načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović uputio je javni poziv izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama i povratnicima za podnošenje prijava za dodjelu pomoći u rekonstrukciji stambenih objekata na području ove opštine. Sredstva u iznosu od 550.000 konvertibilnih maraka obezbijedio je Fond za povratak Bosne i Hercegovine i namijenjene su za izgradnju i sanaciju ratom oštećenih i uništenih stambenih objekata povratnika Bošnjaka. Javni poziv bit će otvoren 30 dana, odnosno do 9. augusta, a odabranim korisnicima objekti će biti urađeni po sistemu ključ u ruke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je predstavljena analiza pristupa stambenom zbrinjavanju izbjeglih i raseljenih bivših nosilaca stanarskog prava u Republici Hrvatskoj u 2007. godini. Cilj analize koju su izradile tri nevladine organizacije, Humani centar za integraciju i toleranciju Novi Sad, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć iz Vukovara i regionalni projekt Movimento per la Paz iz Španije, bio je praćenje i izrada detaljnog pregleda postojećih programa stambenog zbrinjavanja. Prenosimo nekoliko ocjena iz ove analize. Evo što je izjavio Ratko Bubalo, civilni sektor Novi Sad.
Rodno mjesto ove analize je civilno društvo. Zato je ona natopljena iskustvima svakodnevnog rada nevladnih organizacija na pružanju pravne pomoći izbjeglicama i riječ je o hiljadama ljudi. Evo, samo na našem primjeru, mi mjesečno oko 700 ljudi izbjegli se obraća nama za pravnu pomoć, a u zadnjih 10 godina preko 100.000 izbjeglica i raseljenih lica se obratilo Humanitarnom centru za integraciju i toleranciju za pravnu pomoć. Zato ona nije pisana niti diplomatskim rječnikom, jer to po prirodi stvari civilne organizacije i nisu. Nije pisana niti rječnikom državnih institucija, nego smo pokušali u stvari izraziti sva ta svakodnevna iskustva u našem radu sa izbjeglicama i koristiti argumente struke kao najjače oružje u borbi za uskraćena prava izbjeglica. Uspostavljen je nejednaki pravni režim u Republici Hrvatskoj za korisnike stambenog zbrinjavanja. Jedan pravni režim na područjima posebne državne skrbi, koji je uređen zakonom i podzakonskim propisima, i drugi pravni režim izvan područja posebne državne skrbi, koji nije uređen propisima kao opće obaveznim pravnim aktima, nego aktima koji nisu propisi. Uređeno je zaključkom Vlade Republike Hrvatske, koji nije propis, nego akt kojim se izražavaju stajališta Vlade Republike u određenoj oblasti, utvrđuju zadaće organa uprave, i uređeno je aktima koji nisu pravni akti ni po jednom kriteriju zato što nisu objavljeni u Narodnim novinama, prema tome nisu stupili na snagu. Uređeno je dakle pravnim aktima odnosno aktima internog karaktera koji nisu objavljeni u javnosti, nema ih čak niti na sajtu nadležnog ministarstva. A tim aktima internog karaktera uređuju se uvjeti i postupak ostvarivanja stambenog zbrinjavanja. Kako potencijalni korisnici mogu aktivno učestvovati u postupku stambenog zbrinjavanja ako ne znaju, nisu im dostupni akti kojima se uređuju uvjeti za ostvarivanje stambenog zbrinjavanja? Kako da aktivno učestvuju u postupku kada ne znaju o kojoj vrsti je postupka riječ i koja se pravila u postupku primjenjuju? Time se unosi pravna nesigurnost.
Menadžer Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Ljubomir Mikić.
Osnovne karakteristike procesa odlučivanja o zahtjevima za stambeno zbrinjavanje naveli smo, dakle, da netransparentnost i samovoljno, nezakonito, nepredvidljivo i neprofesionalno postupanje nadležnih tijela javne uprave, zatim nepoštovanje važećih nacionalnih propisa, nedostatak i nemogućnost primjene adekvatnih pravnih lijekova, nepostojanje kontrole i slično, predstavljaju ključne odlike provedbe postojećih modela stambenog zbrinjavanja u Republici Hrvatskoj, čime su pravna sigurnost građana i poštovanje načela vladavine prava ugroženi u velikoj mjeri. Rokovi za okončanje procesa, to je ono što je za čime zainteresirani iskazuju najveći interes, naime zanima ih kada će se taj proces privesti kraju, učestalo se mijenjaju, obaveze koje Vlada Republike Hrvatske deklaratorno koje je prihvatila i koje prihvaća se ne ispunjavaju u navedenim, odnosno najavljenim rokovima, što naime krajnji rok za završetak stambenog zbrinjavanja čini neizvjesnim. Netransparentnost u postupanju i preširoko postavljeno unutarnje polje slobodne procjene u suprotnosti su, dakle, sa temeljnim načelima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i omogućuju, kao što sam već napomenuo, potpunu samovolju u postupanju nadležnih tijela i službenika. Inače, da samo ovaj naš zaključak potkrepim sličnim razmišljanjima, ovakvo postupanje je bilo često i predmet kritika i pritužbi potencijalnih korisnika stambenog zbrinjavanja pri obraćanju pučkom pravobranitelju, dakle ombudsmanu u Republici Hrvatskoj, koji je u svom izvještaju o radu za 2007. godinu naveo da ovakvo postupanje navodi na određenu dozu sumnje, zapravo navode sumnju u razloge ovakvog postupanja, pa građani često se pozivaju na protekciju, korupciju, arbitrarnost i nacionalnu pripadnost kao razloge za ovakvo postupanje nadležnih tijela. Što se tiče samih rezultata provedbe stambenog zbrinjavanja na područjima izvan područja od posebne državne skrbi, Republika Hrvatska je sama postavila i preuzela obavezu da će u 2007. godini stambeno zbrinuti 1400 bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih, dakle, obitelji, od čega 1000 na područjima posebne državne skrbi i 400 izvan tih područja, te da će do kraja prošle godine završiti sve administrativne, odnosno upravne postupke koji se odnose na podnijete zahtjeve, nakon čega će se precizno utvrditi broj korisnika koji će se stambeno zbrinuti do kraja 2009. godine. Dakle, ovdje je postavljeno nekoliko rokova, a kao krajnji rok za završetak stambenog zbrinjavanja je postavljena, dakle, kao krajnji rok je postavljen kraj 2009. godine.
Prema podacima Komiteta Ujedinjenih nacija za izbjeglice iz januara ove godine, podneseno je 4548 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje. Prema saznanjima projektnog tima, u prošloj godini nije potpisan niti jedan ugovor o najmu stana izvan područja od posebne državne skrbi, čime formalno nije zbrinuta ni jedna osoba. Prezentacija analize nakon Sarajeva bit će organizovana u Zagrebu i Beogradu.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.